Αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, σας καλησπερίζουμε. Άλλο ένα βραδινό στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άλλη μια εκπομπή λοιπόν, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Έχουμε τη χαρά στον ήχο όπως και πάντα να είναι ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης. Στα τηλέφωνα η Μαρία Φλούρου, η Έφη Περκαντή και η Σοφία Στρούβαλη θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, παρατηρήσεις. Και ιδιαίτερα πάνω στο θέμα θα χαρούμε να έχουμε οποιαδήποτε παρατήρηση, συμπλήρωση, απορία ή και διαφωνία για να τη μοιραστείτε μαζί μας. Και σήμερα στο στούντιο είναι ο Ανέστης Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Περάκης. Λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσης ο αγαπητός Αλέκος Περάκης απουσιάζει σήμερα, αλλά η αγάπη του και η προσευχή του μας συνοδεύουν. Σήμερα με τη χάρη του Θεού για το επόμενο δίωρο το θέμα μας θα είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το Facebook και λίγο πιο ευρεία και με τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να δούμε με τη χάρη του Θεού λίγο το ιστορικό, πώς αναπτύχθηκε αυτή η πλατφόρμα, τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς υποστηρίζει και πώς έχουμε καταλήξει σήμερα παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως να εισέρχονται κάθε μήνα στο μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης, μέσα στο ίντερνετ, στην πλατφόρμα αυτή, και να συνομιλούν, να ανεβάζουν φωτογραφίες, να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν μηνύματα, απόψεις και να δείχνουν με λίγα λόγια τη ζωή τους. Άλλος με τον έναν τρόπο, άλλος με τον άλλον. Μέσα σε όλα αυτά δηλαδή θα δούμε ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την φοβερή εξάπλωση και εμείς σαν χριστιανοί που λατρεύουμε και υψώνουμε το όνομα του Κυρίου μας, ποια θέση πρέπει να κρατήσουμε, από τι πρέπει να φυλαχτούμε αν υπάρχει κίνδυνος και ποιες συστάσεις μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ανέστη.
Να καλησπερίσω και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα μία εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε και τους ακροατές που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ζητούμε τις προσευχές τους, ώστε ο Κύριος να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει και να μας οδηγήσει. Και όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μία επικοινωνία με τους ακροατές μας, καθώς πιστεύω ότι το θέμα το οποίο θα επιχειρήσουμε να θίξουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα αναφερθούμε στην κοινωνική δικτύωση, στις επιρροές που έχει επάνω και στους νέους αλλά και σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους και γενικά πώς τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μπει μέσα στη ζωή μας και σε πόσο βαθμό την έχουν επηρεάσει και πόσο στο κάτω-κάτω εξαρτώμαστε και από αυτά μέσα στην καθημερινότητά μας. Θα χαρούμε λοιπόν να έχουμε μια επικοινωνία και με τους ακροατές μας στα τηλέφωνα τα οποία ακούσατε, καθώς και στο email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Να υπενθυμίσω ότι λόγω κάποιου προβλήματος που υπήρχε στα email μας, όσοι αγαπητοί μας ακροατές δεν έχουν λάβει απάντηση στα email τους, που τα έχουν στείλει ίσως και παλαιότερα, πριν από κάποιους μήνες, παρακαλώ να τα ξαναστείλουν, ώστε να μπορέσουμε να τα δούμε και να απαντήσουμε. Επίσης, να θυμίσουμε το site μας στην διεύθυνση www.christianity.gr, επαναλαμβάνω, christianity.gr, στο οποίο μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και να διαβάσετε σχετικό υλικό που έχει να κάνει με τα θέματα και τις πηγές από τις οποίες και εμείς αντλούμε αυτά που σας λέμε. Και βέβαια να επαναλάβουμε άλλη μια φορά το τηλέφωνο 210-523-5030, 210-523-5030, με το πρόθεμα 0030 εάν καλείτε από εξωτερικό.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Να υπενθυμίσω εδώ ότι το είχαμε ξαναθίξει περίπου πριν από 2 χρόνια, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πάλι με τον όρο κοινωνική δικτύωση. Τον Ιούνιο ασχοληθήκαμε επίσης με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Στο θέμα αυτό επιστρέψαμε, νομίζω, και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την προηγούμενη εκπομπή, όταν πάλι είχαμε το θέμα του εθισμού στο διαδίκτυο και μάλιστα είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με την αγαπητή Ακίνη Θιντόνου, που μας έδωσε το δικό της στίγμα σαν κοινωνική λειτουργός που είναι και η οποία σε ένα μεγάλο μέρος της Αττικής προείσταται στο θέμα της εποπτείας για τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στα παιδάκια σε διάφορα νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Και είχαμε καταλήξει σε ένα μεγάλο βαθμό, αγαπητή Ανέστη, για το θέμα πρώτα απ' όλα της οικογένειας και όπως επίσης του παραδείγματος των μεγάλων. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή θυμάμαι ένα άρθρο που είχαμε διαβάσει που λέγε «Γονείς, μη παρκάρετε τα παιδιά σας στις ταμπλέτες». που είχε δημοσιευτεί στο Βήμα και μάλιστα ένα άλλο άρθρο στις 17 Ιουλίου του τρέχοντος έτους που είχε τίτλος «Οι γονείς στο εδόλιο για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών». Και είχαμε αναφερθεί σε πολλές στατιστικές και έρευνες που είχαν δείξει ότι κατά πολύ ο εθισμός και η αιμονή των παιδιών με τα μέσα κοινωνικής δικτύου, τις παιχνίδια, σύνδεση στο διαδίκτυο, οφείλεται στο ότι το ίδιο συμβαίνει και στους γονείς τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό ήταν το μήνυμα ενός παιδιού που έλεγε ότι νιώθω σαν να είμαι πολύ βαρετή. Ο μπαμπάς με βαριέται γιατί απαντάει σε κάθε μήνυμα και σε κάθε κλήση, οποιαδήποτε στιγμή. Και μάλιστα είχε χαρακτηρίσει, ας πούμε, το τηλέφωνο του πατέρα της ανόητο τηλέφωνο, καθώς αισθανόταν ότι υποκλέβει το χρόνο του πατέρα της προς εκείνη. Σήμερα βέβαια θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω και θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο θέμα του Facebook. Και εδώ θα ήθελα, αγαπητή Ανέστη, έτσι με τη χάρη του Θεού, ό,τι έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά σου, αλλά και μετά να μας πεις και ένα ιστορικό σιγά σιγά στη λειτουργία του και πώς όλη αυτή η πλατφόρμα λειτουργεί.
Ναι, το Facebook είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπως λέμε με τους σύγχρονους τεχνολογικούς όρους. Πριν ξεκινήσουμε όμως να μπούμε στην επεξήγηση του τι είναι, αν και πιστεύω ότι περισσότεροι ακροατές το γνωρίζουν αυτό, να πούμε ότι δεν στρεφόμαστε εναντίον της τεχνολογίας αυτής καθ' αυτής, ούτε καν εναντίον της κοινωνικής δικτύωσης σαν υπηρεσία, ας πούμε, διότι είναι προφανές ότι υπάρχουν και πολλά ωφέλη μέσα από τη χρήση της. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλές παγίδες και κίνδυνοι. Κυρίως θα αναφερθούμε στους πνευματικούς κινδύνους που απειλούν την ψυχή του ανθρώπου και ιδιαίτερα των χριστιανών νέων, κυρίως στη σημερινή εποχή. Να πούμε ότι και ο ομιλών είναι χρήστης του Facebook, με τη χάρη του Θεού, θέλοντας να πιστεύω στα μέτρα τα οποία επιτάσσει η ιδιότητα του χριστιανού και πάντοτε ζητώντας τη χάρη του Θεού, ούτως ώστε να πούμε ότι θα μιλήσουμε μέσα και από τη δική μας εμπειρία. Δεν στεκόμαστε δηλαδή από μακριά να κατακρίνουμε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή να το δαιμονοποιήσουμε, αλλά με κριτική σκέψη και με γνώμονα πάντοτε και μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού, να δούμε ποιες είναι οι επιδράσεις του, οι πνευματικές, και να πούμε και λίγα λόγια βέβαια για να μπούμε στο θέμα αυτό. Το Facebook, για όσους δεν ξέρουν, αν και πιστεύω ότι περισσότεροι θα το ξέρουν, είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή εκεί μπορεί κάποιος χρήστης να εγγραφεί, να δημιουργήσει ένα προφίλ στο οποίο να φαίνονται κάποια βασικά στοιχεία της ζωής του. Μπορεί να βάλει καταρχήν μια προσωπική του φωτογραφία ή, αν δεν το θέλει αυτό, μια φωτογραφία που να τον εκφράζει, να εκφράζει τα ενδιαφέροντά του, τις πεποιθήσεις του, το επάγγελμά του, γενικά κάποιο στοιχείο από τη ζωή του. Μπορεί να δημοσιεύει τις απόψεις του, κάποια συμβάντα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή του. Θα μου πεις, αυτό μπορεί να το κάνει και σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. Η διαφορά όμως των κοινωνικών δικτύων είναι ότι μπορείς να συνδέεις το προφίλ σου κατά κάποιο τρόπο με το προφίλ άλλων ανθρώπων, άλλων χρηστών του ίδιου δικτύου, εν προκειμένου του Facebook. Δηλαδή, από όλους τους χρήστες οι οποίοι είναι γραμμένοι στο Facebook, μπορεί να δημιουργηθούν συνδέσεις κάνοντας κάποιον χρήστη φίλο. Φίλο διαφόρων επίπεδων. Υπάρχουν οι απλοί φίλοι, οι κοντινότεροι φίλοι, στενότεροι κύκλοι, ευρύτεροι κύκλοι. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων. Να βρω εγώ κάποιον χρήστη του Facebook, ο οποίος για παράδειγμα έχει κοινά ενδιαφέροντα, ή τον οποίο τον ξέρω και προσωπικά, ή είναι κάποιος παλιός γνωστός μου, να του αποστείλω ένα αίτημα φιλίας, να του έρθει κάποια ειδοποίηση ότι ο Ανέστης θέλει να σε κάνει φίλο του στο Facebook. Αποδέχεται το αίτημα και επομένως από εκεί και πέρα ο ένας μπορεί να βλέπει κάποια στοιχεία για τον άλλον. Βέβαια, να πούμε ότι τα στοιχεία του ενός με τον άλλο δεν είναι απαραίτητο να είναι φίλοι δύο άτομα για να μπορεί να τα δει, αλλά από τη στιγμή που γίνονται φίλοι υπάρχει μια βαθύτερη πρόσβαση στα στοιχεία του ενός με τον άλλον. Αυτό όμως επεκτείνεται σαν ένα δίκτυ, γι' αυτό λέγεται και κοινωνική δικτύωση, γιατί κάνοντας εγώ φίλο μου, για παράδειγμα τον Δημήτρη, ο οποίος έχει άλλους 10 φίλους, έχω πρόσβαση και σε κάποια δεδομένα των φίλων του. Και μάλιστα το ίδιο το σύστημα του Facebook μου προτείνει ότι, ξέρεις, αυτός είναι φίλος του Δημήτρη. Θες και εσύ να τον κάνεις φίλο σου. Ή μου λέει, οι φίλοι σου έχουν αυτή τα ενδιαφέροντα. Ακούν αυτή τη μουσική. Βλέπουν αυτές τις ταινίες. Έχουν αυτή την άποψη. Θέλεις και εσύ να κάνεις αυτό που λέμε like, δηλαδή να αποδεχτείς ότι σου αρέσει το τάδε ενδιαφέρον, το τάδε σπορ, το τάδε μουσική, το τάδε τραγουδίστη, το τάδε ηθοποιός. Και έτσι δηλαδή, χαρακτηριστικά της ζωής ενός προσώπου, και όχι μόνο τα απλά χαρακτηριστικά, δηλαδή όπως το επάγγελμά του ή τα ενδιαφέροντά του κυρίως, δηλαδή τη μουσική ακούει, τι ταινίες βλέπει, ποιοι ηθοποιοί του αρέσουν, ποιοι αθλητές, ποιες είναι οι απόψεις του, έρχονται πραγματικά να εξαπλωθούν πάρα πολύ γρήγορα και σε ένα μεγάλο εύρος ανθρώπων, και έτσι βλέπουμε ότι να έρθει να καταστεί το Facebook ή οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο ένα μέσο τάχης της εξάπλωσης μιας μόδας. Το λανσάρει κάποιος κάτι στο Facebook, μια ιδέα, μια φωτογραφία, ένα τραγουδιστή, ένα ηθοποιό. Αν έχει πολλούς φίλους, αμέσως αυτό πάει στους φίλους του, το βλέπουν οι φίλοι του, το βλέπουν οι φίλοι των φίλων του, οι φίλοι των φίλων των φίλων του, και αυτό εξαπλώνεται σαν μια μόδα τάχιστα.
Όσο πιο περισσότερο κάνει αποδοχή, δηλαδή like σε αυτό το πράγμα, τόσο πολύ εξαπλώνεται.
Ναι, και μάλιστα υπάρχει και το σαφάρι των like, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, κάποιος γράφει κάτι και προσπαθεί να μαζέψει όσα περισσότερα like γίνεται, ούτως ώστε αυτό το οποίο δημοσίευσε, είτε είναι μια σελίδα που του αρέσει, είτε είναι μια μουσική που του αρέσει, είτε οτιδήποτε από αυτά που είπαμε πριν, όσο περισσότερα like έχει, τόσο πιο ψηλά θα είναι, ας πούμε, στην εμφάνιση του προσωπικού του προφίλ ή του προσωπικού του τοίχου, όπως ήταν κάποτε, ούτως ώστε να το βλέπουν περισσότεροι άνθρωποι και να το προτιμάνε και περισσότεροι. Μάλιστα έχουν βγει και ειδικά λογισμικά, τα οποία προσπαθούν, ας πούμε, να παρακάμψουν τη διαδικασία και να βάλουν ψεύτικα like. Δηλαδή κάποιος να δημοσιεύσει κάτι και αυτό το προγραμματάκι να προσπαθήσει να πει ότι χίλιοι το κάνουν like, για παράδειγμα, χωρίς να το έχουν κάνει. Υπάρχει ένα σαφάρι των like, ώστε η δημοσίευση αυτή να διατηρείται σε έναν μεγάλο βαθμό δημοσιότητας και να μπορούν να τη βλέπουν πολλοί άνθρωποι.
Μάλιστα, μάλιστα. Πιστεύω εδώ, αφού καταλάβαμε καλά, Ανέστη, πόσα χρόνια περίπου είναι έτσι, πόσα χρόνια πίσω πάμε?
Πάμε 11 χρόνια πίσω. Μιλάμε για το καλοκαίρι του 2004 περίπου, όταν σιγά σιγά πρώτο ξεκίνησε το Facebook.
Μα, πριν από αυτό υπήρχαν άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Νομίζω υπήρχαν κάποια απλά και στην Κίνα και αλλού, αλλά νομίζω το Facebook είναι το πρώτο το οποίο
απέκτησε
τέτοιο ευρύ κοινό και τέτοια ευρύ αποδοχή. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση, στην εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια, σε ένα άρθρο που είχαμε γράψει τότε, είχαμε αναφέρει ότι οι χρήστες ήταν 800 εκατομμύρια.
Να πω τώρα
τα νούμερα.
Τα νούμερα.
Για να δούμε και την γεωμετρική αύξηση των χρηστών και της συμμετοχής.
Στις 24 Αυγούστου του φετινού καλοκαιριού του 2015, οι χρήστες του Facebook, λέει, ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1 δισεκατομμύριο σε μία μέρα. Δηλαδή, εκείνη την ημέρα, λέει, ένας στους 7 ανθρώπους του πλανήτη συνδέθηκε στο Facebook. Οι εγγεγραμμένοι
χρήστες... Απίστευτο. Δηλαδή, αν βγάλουμε από τη μέση άνθρωπους που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, άνθρωπους σε πόλεμο, άνθρωπους που στερούνται, όχι τώρα το smartphone, στερούνται τα πλέον βασικά, δηλαδή το 1 στα 7 πέφτει το 1 στα 2.
Ναι, αν υποθέσουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, ο ένας περίπου στους 7 εκείνη τη μέρα συνδέθηκε στο Facebook. Οι συνολικά εγγεγραμμένοι χρήστες είναι 1,5 δισεκατομμύριο περίπου. Δηλαδή, λέει εδώ το άρθρο, 200 εκατομμύρια περισσότεροι από τους κατοίκους της Κίνας. Που η Κίνα θεωρείται
η πολύ πληθέστερη χώρα.
Ναι. Ένα σχόλιο που μου κάνει εντύπωση εδώ σε ένα άρθρο μιας γνωστής εφημερίδας, θα τα δημοσιεύσουμε αυτά και στην ιστοσελίδα μας, λέει: το Facebook θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου. Δηλαδή, πλέον μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο είναι κατεστημένο στο ίντερνετ, είναι κάτι το οποίο το επισκέπτονται πάρα πολύ, αλλά όχι μόνο αυτό, έχει καταφέρει να συνδεθεί με διάφορους τρόπους με τις καθημερινές μας ασχολίες, ακόμα και τις επαγγελματικές. Λέει εδώ πέρα το άρθρο ότι πλέον οι περισσότερες ιστοσελίδες, ιστολόγια και εφαρμογές συνδέονται μέσω Facebook με τους χρήστες τους. Για παράδειγμα, θες να πας να συνδεθείς, να γραφτείς σε μία σελίδα μέλος. Μια σελίδα, οτιδήποτε, ας πούμε, γράφες, ένα email θες να φτιάξεις σε κάποια εταιρεία. Όταν λοιπόν πας να συνδεθείς για να δημιουργήσεις ένα καινούριο λογαριασμό, σου λέει ότι αν έχεις ήδη Facebook, δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις καινούριο λογαριασμό στη σελίδα μας. Μπορείς να συνδεθείς μέσω του λογαριασμού σου στο Facebook, βάζοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό.
Μάλιστα.
Εφόσον δηλαδή έχεις ήδη ενεργό προφίλ στο Facebook, το ίδιο προφίλ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να ανοίξεις email στον τάδε εταιρεία, ας πούμε. Αυτό όμως έχει πολύ μεγάλες επιρροές, γιατί όταν, για παράδειγμα, για κάποιο λόγο, και έγινε έτσι 2-3 φορές πρόσφατα, έπεσε το Facebook δηλαδή για κάποιο λόγο τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, αυτό μπορεί, επηρεάζει την ικανότητα του ανθρώπου να συνδεθεί και στις υπόλοιπες ιστοσελίδες.
Μάλιστα.
Και σε διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες. Μάλιστα, το καλοκαίρι, λόγω κάποιων αναβαθμίσεων που γίνονταν στις σερβερς του Facebook, στους υπολογιστές δηλαδή, στους εξυπηρετητές του Facebook και είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, περισσότερα λέει από 7.500 sites παγκοσμίως αντιμετώπισαν προβλήματα γιατί οι χρήστες τους δεν μπορούσαν να συνδεθούν διότι δεν λειτουργούσαν προσωρινά οι λογαριασμοί τους στο Facebook.
Εγώ μέσα από αυτά που λες Ανέστη βλέπω ότι υπάρχει μια προσπάθεια έτσι ώστε να γίνει απαραίτητο και αυτοί που δεν είναι να μπουν. Δηλαδή υπάρχει μια πειθό παγκόσμια έτσι ώστε να αισθανθείς μέσα σε κάποιο διάστημα. Μιλάμε τώρα, μου είπες το καλοκαίρι του 2004 που όσοι είμαστε εντάξει, πάνω από 30 ας πούμε, δηλαδή δεν ξέρω, σαν χθες μου φαίνεται.
Ναι.
Και τώρα μιλάμε για κάτι που δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει. Τώρα μιλάμε ότι ο ένας στους 5, το 1,5 εκατομμύριο που είπες είναι ένας στους 5 κάπου εκεί είναι. Ο ένας στους 5 στον πλανήτη όχι μόνο ξέρει τι είναι, αλλά συνδέεται εκεί.
Ερβώς.
Και άρα υπάρχει μια προσπάθεια για κάποιο λόγο, θα δούμε διάφορα πράγματα, όλοι ή δυνατόν οι άνθρωποι να είναι συνδεδεμένοι εκεί. Εδώ πάνω μου κάνουν εντύπωση δύο πράγματα. Έβλεπα παρακολούθησα μια εκκλησία του εξωτερικού σε ένα. Σε μια αποστολή που είχαν ώστε να φύγει ένας άνθρωπος από εκεί, από την Αμερική, να πάει σε κάποια νησιά της Παππού Αιγουινέα, όπου είχαν φτιάξει κάτι ειδικά λογισμικά, τα οποία σαν smartphones είναι, τα οποία φορτίζουν με τον ήλιο και έχουν όλη τη γραφή στις διαλέκτους τις τοπικές. Και λέει, μη σας κάνει εντύπωση, λέει ο άνθρωπος που θα πήγαινε εκεί. Λέει, άνθρωποι εκεί δεν έχουν, λέει, πρόβα σε πόσιμο νερό. Ζούνε, λέει, σε hats, hats είναι καλύβες, αλλά έχουν κινητά.
Ωραία,
τα οποία φορτίζουν όλα με ηλιακή ενέργεια. Και λέω, ή το άλλο που έχω ακούσει, ότι υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια μέσα από drones. Drones είναι αυτόνομα, ας πούμε, τηλεκατευθυνόμενα, αυτόνομα κινούμενα ρομποτικά, σαν αεροπλανάκια, να έχουν πάνω routers και να υπάρχει παγκόσμια εμβέλεια και παγκόσμια παροχή αστήρματο δικτύου. Δηλαδή, ενώ βιώνουμε μια κατάσταση σε πάρα πολλές χώρες φτώχειας, πολέμων και δυστοκία σε πάρα πολλούς παράγοντες, υπάρχει μια προσπάθεια κινητά, έξυπνα κινητά και ίντερνετ να υπάρχουν παντού. Και μου θυμίζει αυτό, χωρίς να θέλω να το συνδέσω απαραίτητα με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ότι μέσα από εκεί, θα δούμε και πιο μετά, θα δικήσει και ο Αντίχριστος. Όταν, για παράδειγμα, θα δούμε αργότερα, ας πούμε, θα σκοτώσει τους δύο προφήτες και αμέσως όλοι οι άνθρωποι της γης θα χαρούνε και θα το δούνε, ή όταν οτιδήποτε γίνεται και οτιδήποτε διάταγμα βγαίνει θα έχει επιρροή σε όλους, και όπως μας έλεγε και ένας έτσι αδερφός, πόσο μεγάλη επιρροή μπορεί να έχουν τέτοιες κοινωνικές πλατφόρμες στο να πάρθουν αποφάσεις. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι δύο μεγάλες εξεργέσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, σύντομα, ιδιαίτερα στην Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, ξεκίνησαν από τα κοινωνικά δίκτυα.
Ναι, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και εμείς εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλές πορείες συλλαλητήρια τα οποία οργανώθηκαν τότε, αν θυμόσαστε, πριν από μερικά χρόνια, τους αγανακτισμένους στο Σύνταγμα και διάφορα τέτοια κινήματα. Όλα αυτά, η συνεννόηση και η διοργάνωση γινόταν μέσα από το Facebook. Είχε δημιουργήσει κάποιος ή κάποιοι μια ιστοσελίδα που ήταν, ένα προφίλ δηλαδή στο Facebook που ήταν σχετικά με τους αγανακτισμένους και τις συγκεντρώσεις, και προανήκειρο τάδε μέρα, τάδε ώρα θα είμαστε στο Σύνταγμα όλοι να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Αυτό δείχνει δηλαδή πόσο μεγάλη ευχέρεια για τέτοιας μεγάλης κλίμακας κινητοποίησης μπορεί να γίνει το Facebook.
Και πόσο μεγάλη επιρροή μπορεί να ασκήσει στα χέρια του κατάλληλου.
Και βέβαια ένα μεγάλο δέλεαρ το οποίο έχει είναι ότι προσφέρεται δωρεάν και προσφέρει και πολλές υπηρεσίες δωρεάν. Για παράδειγμα υπάρχει το Messenger, τα ανταλλαγή μηνυμάτων. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι προτιμούν να μην χρησιμοποιήσουν πλέον το SMS ή το email ή το τηλέφωνο, αλλά να αφήσουν ένα μήνυμα στο Facebook ή να αρχίσουν να μιλάνε, να κάνουν chat μέσα από το Facebook. Λέει μάλιστα ένα άρθρο το οποίο έχω μπροστά μου, «Πού το πάει το Facebook?». Είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύεται πρόσφατα από την εφημερίδα Καθημερινή και λέει ότι πόσο μεγάλη έκταση έχει πάρει το φαινόμενο των κοινωνικών δικτύων, ιδιαίτερα του Facebook, λέει, όταν πέφτει αυτό, μαζί του καταραίουν και οι επικοινωνίες. Εν ολίγοις, το Facebook είναι ό,τι πιο μεγάλο συνέβη ποτέ στον πλανήτη μετά το ίδιο το ίντερνετ. Και αυτή τη στιγμή ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ, που είναι ο ιδρυτής του, και η παρέα του διαθέτουν μια πρωτοφανή δύναμη. Τι ετοιμάζουν λοιπόν, αναρωτιέται ο συγγραφέας, τα πρόσφατα κρασαρίσματα, τότε δηλαδή που τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, όπως αποδείχθηκε οφείλονται σε αναβαθμίσεις του κώδικα. Βέβαια, λέει, για να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες, πρέπει να κάνεις αλλαγές στις δυνατότητες των μηχανημάτων σου και του δικτύου σου. Ο ίδιος, λέει, ο Ζούκερμπεργκ υποστηρίζει ότι ο σκοπός του είναι να συνδέσει κάθε κάτοικο αυτού του πλανήτη με το ίντερνετ και κατ' επέκταση με το Facebook. Με πολλούς τρόπους, υπάρχουν πολλά σχέδια, είτε μέσω μικρών δορυφόρων, οι οποίοι θα παρέχουν πρόσβαση στο ίντερνετ δορυφορικά σε δύσβατες περιοχές και θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, είτε μέσα από τα drones, όπως είπες Δημήτρη, αυτά τα μικρά έτσι σαν ρομποτικά αεροπλανάκια που είναι αυτόνομα και τα οποία με ειδικό τρόπο θα μπορούν να μεταδίδουν το ασύρματο ίντερνετ σε δυσπρόσθετες περιοχές, ούτως ώστε να φτάνει παντού το ίντερνετ, να μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε άνθρωπος και κατ' επέκταση να συνδέεται και στο Facebook, να δικτυώνεται κοινωνικά με τους υπόλοιπους.
Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και με τη χάρη του Θεού σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί, να αναφερθούμε ιδιαίτερα στις αιτίες εκείνες που το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν τέτοιες εξάπλωσεις, δηλαδή τι είχαν τέτοιες εξάπλωσεις και μεγάλης επιρροής, δηλαδή σε ποιους ψυχολογικούς παράγοντες της ίδιας φύσης ανθρώπου πατήσανε, και από εκεί και πέρα εμείς σαν χριστιανοί και σαν παιδιά Θεού τι πρέπει να αποφύγουμε, τι πρέπει να προσέξουμε και πώς να κινηθούμε, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν και πάλι μαζί σας.